Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini, seperti yang sudah Musa sampaikan yang lalu, sebagai authority of Christ. Dan hari ini kita masuk ke satu bagian, di slide kita ada di Markus pasal 12. Ada ayatnya di sini, kita bakal baca sama-sama. It's about arguing about dual citizenship in ambitious life. Mari kita baca ayatnya, saya bakal bacain buat kita sekalian. Kalau saudara dalam bahasa yang lain, mungkin saudara bisa buka di phone dan lain-lain. Markus 12 ayat 13 sampai 17 berbunyi demikian. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian datang pada Yesus, menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Guru, kami tahu engkau orang jujur, enggak takut sama siapapun juga. Engkau tidak cari muka tapi jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan bayar pajak sama kaisar atau enggak? Haruskah kami bayar atau tidak? Ini pertanyaan jebakannya. Tetapi Yesus mengetahui kamu menafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, kenapa kamu mencobai aku? Baru ditanya pertanyaan, Yesus tahu motif di belakangnya. Dia tanya, kenapa kamu mencobai aku? Why are you trying to trap me? Taruh aku di posisi yang susah. Tapi Yesus gak pusing gitu. Oke, bawa satu dinar supaya aku lihat. Kasih lihat. Dia kasih satu dinar. Maka Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. And penutupnya, they marveled at him. Dan mereka kagum sama jawaban Yesus ini. First thing, I want to talk about our world, our holy ambitious world. Ada dua orang pergi berburu beruang. Dua orang pegang senapan, dia mau berburu beruang. Ada yang pernah bear hunting di sini? Enggak, karena ilegal mungkin ya. Ini bear hunting. Dia bawa senapan, habis dia berapa kali tembak enggak kena. Tiba-tiba yang satu magazine-nya itu stuck in the gun, yang kedua running out of bullet. Jadi tiba-tiba mereka mau nembak enggak bisa. Waktu mereka cekrek, senapannya kekunci dan beruangnya nengok. Beruangnya lihat dua orang itu mau nembak. Langsung setelah itu mereka berdua ini mau cepet-cepet lari. Beruangnya udah ngeliatin, mereka teriak, lari dua orang, they scream out of the lungs, lari sekencang-kencangnya. Udah cukup jauh, beruangnya ngikutin, lari lagi lebih kencang. Saudara tahu speed lari beruang berapa? Gak ada yang tahu? 60 km per jam. Enggak, itu saya ngarang, kan gak ada yang tahu juga kan. Saya bilang berapa juga saudara setuju aja kan. Ya pokoknya cepet dah si beruang lari. Kejar, lari udah begitu. Terus yang kedua ini mulai kecapean. Dia bilang, hey buddy, stop. Do you really think we can outrun the bear? Tunggu dulu, kamu pikir kita bisa outrun, ninggalin si beruang itu? Temannya yang udah di depan jauh bilang, oh no, 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 no. We don't have to outrun the bear. I just have to outrun you. Kita gak usah lari ninggalin beruang, yang penting saya bisa lari ninggalin kamu. Jadi pas dicaplok, biar temannya dicaplok doang. You know, this is the kind of world that we are living in. A dog eats dog world, they said. Competitive spirit. Dan tanpa mungkin kita sadari, our best effort is focused on outdoing one another. In this world of restlessness, apa yang jadi fokus adalah, berarti gue lebih baik dari lo, berarti gue lebih maju dari lo, lo punya itu, gue punya begini, lo punya outdoing one another. Jadi barangkali sebagian orang hidupnya wholly ambitious. Ambisinya tiap orang bisa beda-beda. Barangkali ada ambisinya achieving something, atau ada ambisinya peaceful of mind, gak punya masalah apa-apa. Tapi we are driven, yang pertama adalah by ini, wholly, seluruhnya ambitious, pengen ngejar sesuatu. Tapi on the other side, di Amerika banyak terjadi shooting. Bukan shootingnya film ya, penembakan di tempat sekolah-sekolah. Terus terakhir ada nih, ini saya lupa namanya, ini umur 16 tahun. Datang ke sekolahnya, dia nembak. Abis nembak, disurvei itu orang-orang disurvei, why do shootings occur? Kenapa sih di Amerika banyak sekali penembakan? Terus jawaban-jawaban mereka bervariasi. Tapi lihat jawaban yang paling atas. What? They want to get back at those who have hurt them. Dalam hati ada dendam. Saudara, ini muka kita bisa baik, senyum-senyum semua. Tapi di antara kita ada yang gak bisa mengampuni? Oh gak bisa. Oh baik, baik. Tapi satu itu saya gak bisa lepasin. Kemarahan. I will get back to that person. Dan itu nge-drive orang. Dia bilang, okay, saya gak usah punya semuanya. Saya gak ambisi untuk capai ini, capai itu. Tapi satu. I will make my foe suffer. At all cost. Semua energi bakal pakai. Itu dia yang pertama tuh. They want to get back to at those who have hurt them. Atau ada kids pick on them, make fun of them, or bully them. Wah kita sikat habis. Udah berani macam-macam sama saya. Dia berani sama keluarga saya. Maka ambition kita adalah ngancurin orang yang terlebih dahulu pernah ngancurin hidup kita. All of their life. Holy ambitions itu begitu. Nah, ini juga yang terjadi sama orang Farisi dan Herodians ini. Former enemies came together because of Jesus. Ada empat orang Yahudi, kelompok orang ya, yang sebenarnya musuhan juga, sama-sama Yahudi juga, sama-sama pakai Taurat dan menyembah Yahweh juga, tapi musuhan terus. Selot, Eseni, Saduki, ini pengikutnya Herodes, Farisi. Nah ini salah satunya nih, musuhan terus, tapi mereka punya satu goal yang sama, ngancurin Yesus. They don't want fame, they don't want anything, mereka cuma satu goal hidup mereka. Yuk kita hancurin Jesus sampai dia gak bisa bangun lagi. Dan itu yang kita lagi bahas di chapter sebagian sekarang ini. They were wholly ambitious to destroy apa? His authority. Dari minggu lalu Musa khotbah, hari ini, minggu depan, kita bakal dengar gimana otoritas Yesus berusaha dikrek, dihabisin. Maybe it happens right now. Sekarang juga. Yesus, Yesus lu, bobo Yesus lu. Itu gak bisa buat kita yang gak percaya Tuhan, itu ofensif buat kita. Misalnya kan, authority-nya, bam, buang gak ada. Sampai gak ada tempat lagi barangkali. They are wholly ambitious to destroy his authority. Makanya mereka kirim orang. Jadi ini tuh TSK ya. Terstruktur, sistematis, K-nya apa ya? Radar-radar kampret kira-kira gitu ya. Mereka itu kirim orang to catch him in his words. Mau cari Yesus salah-salah lidah. Di kantong mereka udah pakai Tascam audio recorder. Kalau dia ngomong salah direkam dikat, kita kasih ke court. Nih Yesus nih pelanggaran begini. Mesti kita cancel. Cancel culture zamannya, cancelnya tapi pakai paku zaman dulu. Nah, public opinion kept them from laying hold of Jesus. Gak bisa mereka tangkap Yesus, ancam itu udah gak bisa. Jesus was too popular. So, they tried to turn the tide of public opinion against him. Dibikin orang benci sama Yesus. Using a clever question, they wanted to make Jesus seem to agree with the Roman government and against the Jews. Kan tuh ribut terus tuh dua golongan itu ya. Ini pengikut Roma, ini penjajah, apa kita nih orang agamawi kan. Yesus dibikin supaya jadi temannya Roma, dan orang Jewish bisa bilang, lu jangan denger Yesus lagi. Dia itu serigala berbulu domba. Dia itu antek-anteknya Roma. Itu mau dibikin, di pertanyaan seperti gitu. Terus dibikin pakai segala cara, untuk bikin Yesus hancur. Tapi lihat, we are driven by ambition. Coba lihat kanan kirinya. Muka-muka orang kiasu gak? Karena kiasu itu gak mengenal wajah ya. Tenang-tenang, tapi you know, deep inside, you're wholly ambitious of something, or really want to make our foes suffer. What's your ambition? What motivates you? What's the first thing you think in the morning when you wake up? What's the thing that you will do everything in your power to make it happen? Setelah dalam keadaan orang yang punya ambisi gitu kira, even in the Garden of Eden, people udah punya the first ambition. Now the second chapter, waktu Yesus datang, dia lakukan hal yang kedua, he wholly redeemed. Redemption yang menyeluruh semuanya dilakukan. Redemption yang pertama, membebaskan kita dari ketakutan hidup tidak prosper. Waktu kita kecil kita pikir, papa mama kita bisa menghidupi kita sampai satu titik. Papa bilang, mama bilang, mama gak bisa beliin barang. Kenapa? Kita gak ada uang. Untuk umur 8 tahun, 9 tahun kita baru tahu gak ada uang itu artinya mengerikan. Karena seumur hidup kita gak pernah punya uang kecuali angpau doang. Emang one point of life kita tahu papa kita, mama kita limited. Dan kita tumbuh dengan satu worry yang ditanamkan dari kecil. One day kalau gak ada uang kita bisa berakhir di jalanan. Dari situ kita mulai punya ketakutan tidak prosper. Dan ini yang redemption lakukan pertama-tama. Dia membebaskan kita dari ketakutan tidak prosper. Karena for all who believe in Jesus, we know God as Father. Waktu Yesus datang ke setiap bagian, ke setiap perdebatan, menunjukkan otoritasnya, pertama yang diridim adalah ketakutan tidak prosper ini. Makanya dalam ajaran Yesus banyak sekali dia ngomong soal duit. Dia ngomong soal rasa takut. Karena dia orang yang terus stricken dalam masalah-masalah hidup yang paling berat.
We have the right to come to God today as his child, as his son, as his daughter.
Pertama-tama yang diridim adalah ini. He is a father figure in our lives. We look to him to guide us and protect us just like a father would for his children. He will always see us as his children. As his children, we are given the gifts of his limitless mercy, grace, and love. These gifts are available to all of those who accept him. Waktu jadi anak, banyak orang jadi pengikut Kristus, tapi enggak mengalami kasih kebapaan Allah. So they come to church, go home feeling empty.
Hari Minggu datang ke gereja, menyembah Tuhan. Tapi balik-balik, khawatirnya Sabtu sama Senin sama.
Kenapa? Terlalu lama dia menanggung beban itu sendirian. Dia lupa. Kita punya Father yang gitu besar. Limitless mercy. No matter how many times kita tuh ngaco, jatuh, gagal, limitless mercy.
No matter how much kita jauh dari Tuhan. Tuhan Daud bilang, kemana aku dapat pergi dari rohmu? Gue naik ke gunung Tuhan di sana, gue masuk ke orang mati dunia.
Tuhan di sana. Nah ini punya pemahaman bahwa Allah adalah papaku, bapaku. Adalah sesuatu yang redemption lakukan, salib lakukan yang pertama-tama buat kita. John 1:12-13 bilang,
but to all who did receive him,
saudara receive him,
believe in his name,
we believe in his name,
he gave the right to become children of God.
Tuh lihat tuh. Bukan cuma jadi follower of Jesus, bukan cuma jadi Christians, tapi jadi children. Oh, aman rasanya. Dijaga sama dia. Jadi baik lagi di hadapan dia.
Although we grow up so fast, children of God.
Dan perhatikan ini.
Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
Artinya apa? You were born by the will of God. Jadi kalau saudara pikir saudara ada duduk di sini, saudara lahir dengan nama ini, oh ini karena the will of papa mama saya mau punya anak, oh ini the will of this, no. You were born by the will of God. Dan waktu saudara lahir, bapakmu yang di sorga adalah bapakmu yang menggendong pertama kali. Don't let that slip our mind. Ini yang redemption lakukan pertama-tama. Sebelum kita tahu authority-nya,
who are we in his authoritative kingdom?
Look at this. Even you were born by the will of God. Saudara bilang, oh aku lahir kecelakaan di rumah. No, you were born by his will. Remember that.
Yang kedua, redemption, we are wholly redeemed, membebaskan kita dari ketakutan menjadi musuh Allah. Saudara tahu, semua orang dari zaman primitif sampai sekarang hidup dengan rasa takut.
Mereka takut ada sesuatu yang besar, yang gak terlihat di luar sana, yang akan menjadi judge buat mereka. So kita cari pohon, lalu kita sembah, kita bilang, tohon, pohon tolong protek saya. Kita lihat petir, lalu kita bilang, petir tolong lindungi saya. Kita cari sesuatu to protect us. Kenapa kita takut? One day, kita bakal berdiri sendirian. Seperti Eve di Taman Eden. Waktu Tuhan bilang, siapa yang suruh makan? Adam bukannya pasang badan, Adam malah bilang, ini Tuhan, ini yang bikin saya makan. Terus Eve dikonvik gitu, dia gak bisa bela diri dia. Nah, ya benar emang dia. Terus gimana? Condemned and become the loneliest person on earth. Betulan personnya baru dua waktu itu. The loneliest one. Di sini ya, redemption itu membebaskan kita dari musuh Allah. Saudara kalau berdoa, bagaimana sama Tuhan? Malam, Tuhan Yesus, hari ini aku berdosa Tuhan. Aku udah tahu itu gak boleh Tuhan. Tapi, ya begitulah Tuhan. Tuhan, aduh Tuhan pasti gak dengar nih doa saya ini. Tuhan,
siapa itu?
Denny Tuhan, Kenapa kamu berdoa?
Mau ngaku dosa.
Dosa apa?
Tadi pagi Tuhan, mulut saya Tuhan ngomong begini Tuhan. Terus udah gitu Tuhan, tambah ini lagi dosa saya, ini tambah semuanya Tuhan Yesus. Ini dosa saya banyak berancur bener gua Tuhan. Terus satu lagi Tuhan.
Apa lagi?
Saya yang lakuin ini Tuhan.
Hah? Itu lagi? Berani kamu? Kamu 5 tahun lalu dosanya itu loh. Hah? Kamu sumpah-sumpah di retret gak mau ngelakuin lagi loh. Mau ngelakuin lagi? Zeus, pinjam tongkat kamu. Hajar aja anak ini satu. And you know what? Itu bisa terjadi. In the afterlife, takut satu hari kita jadi musuhnya Tuhan. Takut kita berseberangan sama Tuhan. Tapi redemption membebaskan kita dari ketakutan menjadi musuhnya Allah. Karena Yohanes 15 bilang begini, aku tidak sebut lagi kamu hamba. Hamba gak tahu ini perbuatan oleh Tuhan ya, tapi aku menyebut kamu a friend of God. Aku menyebut kamu ini sahabat. Karena aku sudah kasih tahu kepada kamu semua yang ku dengar dari Bapa. Saudara lihat gak akses kita sama Tuhan kayak apa? Satu anak, kedua sahabat. Tuhan ngomong apa saudara bisa dengar langsung. Dia mediator kita kok. Dia mau sampaikan dia punya plan apa buat hidup saudara. Saudara bisa dengar langsung. Gak usah pakai perantaran imam, nabi dan lain-lain lagi. Paling perantaran Musa kita di sini hari ini kan ya. Mau ngecek akurat gak nih saya punya doa nih Musa ya. Musa bilang enggak. Nah barangkali Musa lebih wakilnya Yesus kan. Kita udah cecurut paling bawah dah. Tapi enggak. Dalam darahnya we have the access. Saya udah kasih tahu. Kita mesti ke kanan kiri, kita mesti kerja di sana apa resign, kita mesti balik Indonesia atau harus stay. Kita harus nikah dengan orang ini atau enggak, kita mesti pindah rumah atau enggak. Kita punya dia berikan kita panggilan, a friend of God, James 2:23. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed in God and it was counted to him as righteousness and he was called a friend of God. You are a friend of God. Tapi saya jauh dari Tuhan. No, it's not because of you. What you did matter. But what he has done on the cross matters the most. You are a friend of God. Jangan takut di situ. Isaiah 4:18. But you, Israel, my servant Jacob, whom I have chosen you, you descendants of Abraham, my friend. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. You are my friend, kata Tuhan. Kamu itu temanku. Bertolak belakang dengan orang yang mencoba menjatuhkan Yesus, mempertanyakan otoritinya. Ini posisi kita. In understanding Jesus' authority, you are my friend. Exodus 3:31, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Saya waktu masuk ke tempat imigrasi, katanya dulu sini selalu akan melayani dengan smile full. Saya smile, dia gak smile. Saya lihat mukanya, dia cuma gini doang. Kacamata buka, buka. Baju buka, enggak baju mah gak usah. Udah masuk deh, katanya smile, tapi a friend speaks face to face. Ini hubungannya Musa sama Tuhan. Dan dulu yang berani begitu mau mati, ya kan? Tuhan bilang kan, lu berani datang kepada Tuhan, face to face, mati. Karena gak kudus. Tapi di dalam Yesus itu, kita punya akses. We speak face to face, as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide, Joshua son of Nun, did not leave the tent. So being a friend, children yang kedua friend. Friend itu escalated servant. Awalnya servant kita pelayan Tuhan ya. Pelayan, nyembah Tuhan, dan nyembah dunia juga tapi kadang-kadang. Tapi being a friend of God means apa? We trusted him. Tahu gak trusted apa? Worry free. Gak takut. Kamu mau suka sama saya, puji Tuhan. Mau enggak, bodo amat. My identity is rooted in the crucifixion of the Lord. Kamu mau pecat saya? Silakan. Di tempat kita. Kamu mau bawa saya ke tempat lain? Silakan. Saya gak takut. I'm worry free. Why? I trusted him. And I learned about his love. He's my friend. Saudara kalau berteman sama orang makin lama makin mirip kita sama dia. Bener gak? Makin mirip. Lihat dia, mirip bener sama temannya. Do you want to see your future? Show me your 5 friends. Orangnya makin mirip. We learn about his love. Terus apalagi? We enjoy his companionship. Kalau sama temen, jam 2 pagi ditelepon, Den, gue butuh ngobrol nih. Sama temen, pergi gak saudara? Tentu tidak ya, karena saudara barangkali rada-rada pelit nih. Dulu teman saya jam 2 pagi, Den, gue ke rumah ya. Woi, kenapa lu pakai telepon, kenapa mau ke rumah? Gue baru putus, Den. Woi, buru-buru datang sini. Dia datang pakai motor 2 tak yang bunyinya itu knalpotnya rada-rada. Ngebangunin satu RT.
matiin motor lu.
Pinggir gang dia matiin, dia dorong, dia masuk ke rumah saya. Den, nyari nasi goreng yuk.
Nasi goreng jam 2 pagi yang jualan gak ada kepalanya gak apa-apa.
Ya udah cari nasi goreng. Dia bonceng saya, makan nasi goreng. Lu kenapa? Gua gak ngerti Den. Gua udah dikenalin sama mamanya, udah dikenalin sama omanya. Mantan-mantannya gak ada yang dikenalin sama omanya loh. Cuma gua. Dia minta putus.
It broke his heart. Dalam sekali.
Udah gitu nginep Den, gue boleh nginep gak?
Iya boleh, boleh, boleh.
Ranjang saya rada gede waktu itu. Dua, saya ngadep sini, dia ngadep sana. Karena kalau ngadep-ngadepan takut jatuh cinta. Saya pakai selimut, dia pakai selimut. Pas baru mau tidur, saya udah merem. Mulai masuk tuh ke medium sleep. Den,
kenapa?
Kok dia gitu ya? Ger, lu tenang aja, udah besok kita ngobrol lagi. Ini saya masih SMA kan ya. Udah besok di sekolah kita bahas lagi. Kita duduk juga sebangku kan. Udah lu tenang aja dah. Besok kita bahas lagi.
Iya, udah thank you ya.
Gue boleh nginep rumah lu. Iya, bawel. Tidur kita. 10 menit. Peaceful, perut kenyang makan nasi goreng. Tidur lagi. Dan,
woi.
Tapi gue gak habis pikir. Ya Allah Tuhan Yesus, gue gak habis pikir. Bangunin sekali lagi gue yang gak habis pikir deh.
Udah akhirnya gak sadar udah jam 4 pagi.
Ya udah jam 4 kira dia mandi-mandi dah mandi-mandi. Terus kita berangkat ke sekolah.
Tapi that's what a friend did, right?
Waktu saudara ada di sini sudah gak ada masalah, cari teman begitu kan.
Kita open, we enjoy his companionship. Saya barangkali waktu itu ngomel-ngomel, tapi sekarang waktu ingat lagi manis rasanya.
Si Gary si goblok tuh ya. Si ingat saya zaman dulu tuh nyariin gua kayak begitu.
Tapi seneng companionship as having Jesus as your friend makes you enjoy his companionship. We walk by him, we listen to his voice. Semua jadi satu sama dia. Manis rasanya. And we adopt his holy ambitions. Apa yang dia suka jadi sesuatu yang saya suka juga. Nah, di sini bagian ketiga, the holy ambitions. Jadi kalau pertama orang itu holy ambitious,
tapi orang yang holy ambitious sekalipun being holy redeemed, sampai akhirnya kita punya holy ambitions,
punya ambisi tapi yang udah di-tune sama Tuhan. Orang itu tanya, is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Saudara tahu, saya pengen tahu itu uang sedinar tuh kayak apa sih. Banyak ternyata versi uang sedinar itu gambarnya beda-beda saudara. Collection edition. Ada yang denarius. Ada muka Tiberius. Macam-macam banyak mukanya. Dan Alkitab gak catat ini koin yang gambarnya burung kasuari apa monyet. Since the year 6 setelah masehi, the Jews were forced to pay taxes directly to emperor's treasury.
Nah banyak orang yang masih pro banget. Rohani banget dah. Enggak, saya gak mau bayar buat negara. Saya gak mau bayar pokoknya. Saya itu cuma nyembah satu kerajaan, kerajaan Allah, yang lain saya gak mau bayar.
Mereka sebagian besar bersungut-sungut, tapi bayar juga, tapi benci juga. Kayak kita hari inilah kurang lebih ya. It wasn't just the money, but also the principle of paying to the Roman oppressor. Kalau saya bayar ke Kaisar, saya mengakui dia punya authority. Enggak, saya gak mau, saya gak ngakuin dia, saya gak anggap dia, saya gak mau bayar. Terus banyak baca lagi, 10% dari semua grain yang didapat. 20% dari all wine and fruit. Income tax 1% dari men's income. Poll tax, men, poll tax itu bukan orang Batak ya, poll tax. Paid by men umur 12-65 atau women dari umur 14-65. Bayar, 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 bayar. Ada beberapa yang mungkin gak sanggup lagi bayarnya. Terus Yesus bilang, ini koin deh. Whose image and inscription is this? They said to him, Caesar's. And Jesus answered and said to them, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Dia coba injek Yesus, dijebak supaya Yesus salah-salah ngomong dan dibawa ke court. Yesus ngomong begini, kasih kepada Kaisar apa yang milik Kaisar, kepada Allah apa yang menjadi miliknya Allah. Nah yang menarik ini fotonya ini ya, ada Tiberius di sini kan, ada Denarius, ada tuh Tiberius itu anaknya Augustus, Kaisar Augustus di zaman Yesus lahir. Di tahun di mana Herodes bunuh semua bayi. Dan ini foto-fotonya lagi menunjukkan sebenarnya mereka itu menista yang maha kuasa. Karena mereka menyebut dirinya Kyrie, Lord. Lah Yesus kan Lord, Yesus kan Kurios, Kyrie bahasa Yunaninya. Tapi dia ada gambar bahkan yang mana nih? Bukannya ini ya. Nah yang ini nih, ini tuh gambar koin. Caesar was the high priest of the Roman Empire. Dan di sini, tar ya saya cari nih. Ini di Kapadokia nih, bawah-bawahnya nih. Dan dia berdiri sebagai wakilnya Allah. Dia adalah Allah sendiri, Kyrie sendiri. Gambar yang melukiskan siapa diri dia. Jadi bayangin ini, dengan ngelihat gambar-gambar ini menista authority Yesus. Ditantang Yesus, lihat gambar ini. Yang Lord ini apa Anda? Yang mana yang Lord nih? Kalau saya ngikutin ini, saya mesti bayar ini nih. Tapi udah begitu banyak semua kaisar-kaisar yang menunjukkan dirinya anak matahari dan dewa sekalipun. Begini, meskipun the governor of Caesar that would soon pierce his hand and crucify him, yet he still said, pay your taxes to the Roman government. Ini adalah Caesar yang akan bunuh Yesus, bunuh pengikutnya Yesus, dan berusaha mematikan kekristenan di abad pertama dengan sadis. Yet tetap Yesus bilang, pay your taxes to the Roman government. Tapi dia gak berhenti di situ. However, Jesus is saying that we are citizens of heaven and earth at the same time. Dia bisa berhenti cuma ditanya kan begini, bayar pajak apa enggak? Yesus bisa bilang, ya bayar. Atau enggak, Yesus gak begitu. Koin gambar siapa? Kaisar. Bayar sama Kaisar punya Kaisar. Tapi bayar sama Tuhan milik Tuhan. Kenapa ya? Orang suka kebalik-balik guys, Bapak Ibu. Ada yang ngasih sama Tuhan terus, sama dunia dia gak perhatiin. Ada dunia terus dia perhatiin kerjanya dan segala macam rapi. Dia punya SPT. Di sini apa bilang kalau bukan SPT ya? Sudahkah Anda mengurus SPT tahun ini? Banyak iklan emang di Jakarta, Indonesia. Di sini tapi give kepada God yang nol. Sudah nangkap maksud saya? We take sides. Ada yang taat banget sama perintah. Civil obedient. Sama Tuhan kita casual. Ada yang serius banget sama Tuhan. Tapi civil responsibility-nya very awful, rapotnya merah. Yesus bilang enggak. You have dual citizenship. Punya tanggung jawab dua. Satu kepada Caesar, kepada government. Dua kepada earth. Apa sih yang Tuhan minta? Kita orang bilang, aku ngasih persembahan sama Tuhan. Orang Yahudi bilang, saya beribadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku muak melihat nyanyianmu. Kenapa? Karena cuma tiga yang ku minta. Listen carefully. To do justice, to love mercy, and to walk humbly. Banyak dunia gonjang-ganjing. Yesus bilang tiga. Sorry bukan Yesus. Allah bilang tiga yang ku minta di Mika ini. To do justice, to love mercy, and to walk humbly with God. Artinya saudara sekalian, di dunia sana kita dipanggil juga untuk apa? Mengerjakan kesejahteraan di kota di mana kamu aku buang. Jadi panggilan civil responsibility kita. Dipanggil ke sini, usahakan kesejahteraan kepada kota, berkati kota. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, give coin to the Caesar, but give your life to God. Menurut saudara, saudara itu lebih berat ke kanan apa ke kiri? Jangan bilang berat ke tengah. Lebih beratnya tuh ya, taat apa yang jadi tanggung jawab sama bos kita. Sama kerjaan, sama sekolah mah top. Tapi give your life to God-nya, nah ntar dulu deh, kan Tuhan juga kayaknya gak galak-galak amat. Nah di sini dia bilang ingetin, remember you have dual citizenship. Mereka menghancurin otoritas Yesus tentang tanggung jawab kenegaraan. Yesus balikin lagi, ingat give to Caesar apa yang lu mesti give. Tapi give kepada Tuhan, apa yang mesti give kepada Tuhan. You know, ketika saya buka-buka file, saya baca testimoni orang-orang tentang pengalaman mereka ada di gereja Emmanuel Baptist Church. Ada yang namanya Albert Tandian. Ada orangnya di sini? Gak ada. Siapa ini ya Musa ya? Orang kata Musa. Iya Musa. Bukan Musa. Maksudnya alumni Musa ya. Alumni kita. Dulu ada di sini. Datang dari Indonesia, studi di sini, bergabung, melayani, menikmati hubungan yang ada, dibimbing semua teman-teman sekalian yang udah lama di sini dari nol. Dia bilang gini, I won't become a person like I am today if it's not because of the community. I feel really blessed. Saya gak akan jadi orang kayak sekarang, kalau bukan community yang ada-ada bersama saya merasa diberkati.
Di luar sana orang dapat berkat, dapat benefit gak dari kita? Well, you answer yourself. Tapi gimana dalam keluarga Tuhan, being a children of God, orang dapat benefit gak dari kita? Because, listen to this. We are not called to be aquarium keeper. We are called to be fisher of men. We are not called to be seat warmers. We are called to be the thermostat in the room. Kita bukan datang ke sini nih, duduk ya, ngangetin ini jok di bawah kita nih. Habis itu pulang deh kita. Tapi orang dapat benefit gak dalam kingdom of God? Ini si Albert ini, dia dapat benefit, dia bilang, hidupku diubah di sini. Wilson Jeremiah bilang, the coolest, yo, friendliest, and most amazing mates I know, you'll find them at EBC, bisa aja lu bro. But that's just the beginning. So EBC, I'm not only growing as a person, but also deepening my connection with God. This newfound purpose gives my life a beautiful clarity and direction. Orang bisa dapat clarity, orang bisa dapat direction, karena hidup saudara-saudara. Boleh tepuk tangan buat yang sudah melakukannya? Ada impact yang orang lakukan waktu dia tuh tahu dia itu child of God. Bukan child of the world doang. Dia friend of God. Bukan friend of his or her boss doang. Ada benefit yang orang rasain. Thomas Ho bilang, bukan temannya istri saya, Wenny Ho, ini gak ada hubungan saudara. Dia bilang ini, in my younger days, listen to this, this is interesting. In my younger days, EBC was my sanctuary from temptations alluring bull. Waktu saya lebih muda, EBC tempat yang aman, safe haven. Waktu saya tergoda dengan dosa, dia lari ke EBC. Can you imagine that? Apa itu masih terjadi sekarang? Orang mau jatuh dalam dosa, ketemu di sini ngerasa aman. Apa saudara kesini malah pengen jatuh dalam dosa? Jadi pengen gue setelah begini ya, terinspirasi kanan kiri. Enggak, dibilang, you know, it was sanctuary, it was heaven, especially when doubt and sadness clouded my heart. Waktu dia sedih, dia nyari orang di sini. Can you imagine that? Gary jam 2 pagi telepon saya, Geden, gue datang ke rumah lu dan dia dapat safe heaven di sini. Though serving in its kitchen is a memory now, the sanctuary it provided remains etched in my soul. Kangen melayani di kitchen lagi, bantu lagi, rindu. Kenapa? Ada sesuatu yang terjadi di rumah Tuhan. This is the part of giving to God. Berikan kepada Kaisar kewajibannya. Tapi in this church, in this kingdom of God, give your life. We may be die for our country, but he wants us to live for him. Makanya saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa melakukan itu kalau sendirian itu bisa mati, apinya kita bisa hilang. Siapa saudara yang baru nyampe di Melbourne dulu ya, berapa tahun dia hilang dari Tuhan? Boleh angkat tangan? Oh, enggak usah, dari mukanya kelihatan. Ada jejak hitam. Bu, waktu di Indonesia mah begini. Cinta Tuhan, melayani, ke gereja. Karena barangkali bareng orang tua kita. Kesini. Rada jauh sama Tuhan. Sebagaimana mau orang tua hubungan lebih jauh-jauh kayak teman doang, sama Tuhan juga begitu. Rada jauh-jauh. Let me tell you what, that's normal. That's normal. Kita semua ngalamin itu. Jauh, pingin bebas, pingin lari. Saya rasa Tuhan juga ngerti kok. Ada jiwa adventurous kita yang pingin. Ada jiwa rebellious kita yang kita pingin. Tapi you know what? Home is always a home. No matter how far you go, no matter your sexual orientation may vary, the home will be just always open for you. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memberi hidupnya di sini. Dan memberi hidup pada Tuhan, salah satunya adalah apa? Memberi hidup kepada orang lain. So new member, you're welcome to the family. Abis jadi new member ngapain? Ada discipleship, yuk duduk yuk. You tell me what happened to your life. Aduh, I'm dealing with this, I'm suffering with that. Ayo, kita bareng-bareng kita bahas. Udah jadi kuat. Kamu dulu pernah ngalamin itu. Yuk kita ngelayani orang lain yuk. Ministry training. Oh, you've been through hell. Oh, kamu pernah berpacaran sama orang yang toksik. Oh, kamu pernah begini-begitu. Oke, very good. Tuhan izinkan itu semua. Bahkan your wrongdoings, keputusan yang salah, Tuhan izinkan. Buat apa? Buat nolong orang-orang yang patah. Orang yang cuma datang sekali, itu gak mau datang lagi. Sepi. hidupnya dia tersesat tengah keramaian. Yuk bareng-bareng kita tolongin dia, kita barengin dia. Terus ujungnya apa? Community impact. Karena dunia ini besar, bukan? Keluar dari tembok gereja yang bagus ini, keluar dari pintu itu, banyak orang yang juga kesepian, dealing with this and that and hardships. Waktu saya ngalamin masalah paling besar dalam hidup saya, mukul hancur semua keyakinan dalam diri saya berubah. Saya menjadi orang yang tidak punya rasa takut. Karena saya pernah ada di bawah, diinjak dan dihancurkan. Nothing to lose. Gak ada rasa takut lagi. Tapi yang kedua, saya sangat ngerti perasaan orang yang terbuang dan terinjak juga. Saya sangat empathy sama orang-orang yang pernah hancur juga. Soalnya gini saudara, ada saudara di sini yang pernah ngalamin depression? Sampai angkat tangan pun gak kuat. I was there. Shaking my head like this. Pikiran kemana, I can't control my mind. Semua bedak sekali ke dalam. Cuma orang-orang yang punya depression yang ngerti orang lain yang punya depression. Cuma orang-orang yang pernah cerai yang ngerti rasanya cerai kayak apa. Cuma orang-orang yang pernah punya kecanduan yang ngerti kecanduan kayak apa. Cuma orang yang pernah hancur dan nama baik dan hartanya habis yang ngerti abis-abisan kayak apa. Let's change the holy ambitious life into holy ambitions. Let's pray. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Karena our holy ambitious heart has been wholly redeemed for us to pursue holy ambitions for the kingdom of God. Waktu Yesus dipertanyakan otoritinya, dia bangkit lebih tinggi lagi. Siapa yang sekarang mau declare in their hearts, in your heart, authority of Jesus. Jesus, government punya authority atas aku. That's correct. Otherwise I'll be punished. But let me tell you this. You have authority over me. Tell me your ambitions. Tell me your plan. I'm joining your squad. And we can do that together. Starting from this church and out. Give to Caesar. Render to Caesar what's Caesar's. And give to God what belongs to him. Tapi saudara, sebelum itu saya mau sampaikan, yuk ngalamin kasih kebapaannya Allah. You cannot render to God nothing if you've never experienced the fatherly love. You are safe. Kau dibebaskan dari ketakutan hidup gak prosper. Kau dibebaskan dari ketakutan hidup jadi orang jahat, jadi musuh. One thing is to claim bahwa engkau Bapa adalah papaku. I'll be just fine. And I call you Father. Siapa di antara saudara yang besar tanpa figur ayah? Papa ada, tapi figurnya gak ada. That's okay too. Because our Father is the Father for the fatherless. Like you and me. Accept him as a father. Accept him as a friend. Baru kita keluar melayani satu sama lain yang juga fatherless, yang juga berat. Lord, we come to you this afternoon. We celebrate your authority over our government. You respect our government. But also we live in this dual citizenship time. We worship and respect you as our God. But you're not just a God. You are a God who is also my father and my friend. How can I rest in the true and beautiful knowledge of you? And now let me rest in your arms and your loving bosom. In Jesus' name we pray. Amen.